I neurologiens, kognitionsvidenskabens og psykologiens navn. Amen.
Sankt Gede, vi har syndet. Vi har undladt at lave en episode om hundes mulige effekt på menneskers mentale sundhed.
Kan du tilgive os?
Mine damer og herrer, I er tilgivet.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorms sommerserie De Fire Undladelsessynder. Dette afsnit undersøger, om din hund er god for din hjerne.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Karen Todberg.
Mit navn er Jasper Astrup Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm.
Ja, det er ferietid.
Ja, forproduktion. Hvor er du henne på ferie lige nu?
Jamen, det, jeg aner det ikke. Jeg planlægger ikke så langt ud i min ferie. Nej. Jeg skal jo bare slappe af.
Færdig. Jeg er hjemme. Efter 2 uger sydpå og 1 uge i Odsaget, så er jeg hjemme i privaten. Og jeg tror, jeg maler træværk.
Okay.
Så hvis du kommer forbi,
ja,
giv en high five og sige, kom så, Jais. Du kan godt gøre
måske,
det.
Måske lige med en kold.
Ja,
en kold,
og give en hånd med.
Det er jo ikke,
ja, det er præcis, der er brug for hjælp,
yes,
til alt det træværk. Nå.
Men apropos ferietid, vi bruger sommeren her på at rette op på fortidens undladelsessynder, som altså tæller ADHD, døgnrytmer, demens og hundes effekt på mental sundhed, som er det, vi undersøger i det her afsnit. Det er sådan lidt ferieagtigt, synes jeg.
Ja.
Og lige hygge med en hund. Man kan argumentere for, at hunde ikke nødvendigvis er sådan et must for en podcast om hjerner. Men i et års tid, så har vi faktisk kendt til et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, som undersøger, hvordan hunde påvirker menneskers mentale sundhed. Og dengang vi så det, så tænkte vi, det skal vi lave en podcast om. Og så består undladelsessynden altså i, at jamen, der er altså gået et år, før vi så har rykket på det.
Ja. Og det er heldigvis et emne, som I, kære lyttere, også er interesseret i. Det er ikke kun os to, Asbjørn. Vi lavede en afstemning på Instagram, hvor vi spurgte, om I ville høre en podcast om hunde og psykisk sundhed. Et rungende ja på 92% var resultatet, og så var der så 8%, der sagde klart nej. Og man kan sige, at de 8% giver det lige en chance.
Ja.
Fair nok, men prøv lige at høre den alligevel.
Det må være nogle kattemennesker.
Det er så det.
Ja,
eller det ved jeg ikke om det er, men godt bud.
Yes.
Jeg har taget en snak med Karen Todberg, som er en af de forskere i Danmark, der ved mest om spørgsmålet, og i samtalen der kommer vi ind på, hvordan forskere arbejder med feltet, og hvad den største myte om hundes effekt på menneskehjernen er.
Ja, og sidst i episoden, så leverer vi en hjernebogs anbefaling til alle jer, der løber tør for bøger. Og først nu. Er det, så skal vi høre interviewet med Karen Todberg, som kommer her. God fornøjelse.
Karen Todberg, velkommen til Brainstorm.
Tak skal du have.
Selvom Brainstorm kører på 3. sæson, så har vi endnu ikke lavet en episode om hundes effekt på mental sundhed, hvilket må siges at være en undladelsessynd, da det er jo bare et fedt emne, synes jeg.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er på tide.
Ja, det er på tide, og det tænker jeg, du er fuldstændig enig i. Og Karen, du er adfærdsbiolog, så er du seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, og så er du projektleder af et projekt, som netop undersøger, hvordan hunde primært kan bruges i sådan terapeutiske, behandlingsagtige sammenhæng. Og det er der god grund til at undersøge, fordi at kigger man på hundes udbredelse i det danske samfund, så ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet, udgivet i 2021, så har 20% af alle familier i Danmark en hund. Og jeg er selv en af dem. Og der er selvfølgelig også rigtig mange, der har katte, men der er altså lige lidt flere, der har hunde, så der er altså god grund til at forske i hunde her. Og mange af os, som har en hund som kæledyr, er jo netop interesseret i at finde ud af, har den en effekt på vores mentale sundhed, hvilket vi vender tilbage til lidt senere i interviewet her. Men først skal vi lige definere, hvordan du arbejder med fænomenet, Karen, for den forskning, du laver, fokuserer som sagt på behandling eller terapi. Altså, kan hunde bruges til ligesom at hjælpe nogle mennesker, der har på en eller anden måde særlig brug for det. Så nogenlunde kort fortalt, Karen, i hvilket sammenhæng er det, at hunde indgår på den her terapi-behandlingsagtige måde?
Mm. Jamen det gør den faktisk i rigtig, rigtig mange, på rigtig, rigtig mange måder, og man plejer lidt at skelne imellem, om det sådan er decideret en form for behandling af nogle mennesker, som har nogle diagnoser eller andre udfordringer. Hvis det er en behandling, så har man sådan et defineret mål med det, man bruger hunden til, og den indgår sådan integreret i det, man gør. Man kan også have noget, som man kunne kalde en dyreassisteret aktivitet, hvor dyret mere indgår i en eller anden aktivitet, som er en slags tilbud. Og man kan sige, at jeg tror egentlig, den sidste er nok den egentlig, der er mest udbredt, og ellers er det tit en skønsom blanding.
Og den sidste kategori, hvad kunne et eksempel på det være?
Det kunne være, at for eksempel, som når man har besøgshunde på plejehjem, altså hvor der kommer nogle hundeejere på besøg og tilbyder den her kontakt til hundene og aktiviteter med hundene. Det er et godt eksempel på det.
Ja, og så helt lavpraktisk, nu ved jeg så ikke, om der netop er forskel på behandling og så besøgskategorien, men altså overordnet set, er det bare, at de her mennesker, der har brug for det, får lov til at og klappe eller kaste en bold eller et eller andet, lege med hunden. Hvad er det egentlig, man gør?
Altså, og det kan jo være rigtig meget forskelligt, så det er ikke så enkelt at svare på. For altså, i nogle af de her typer af aktiviteter eller behandlinger, der er hundens rolle rigtig altså meget fastlagt. For eksempel, hvis man har servicehunde til veteraner med PTSD, så er det nogle trænede hunde, som typisk har lært at reagere på nogle helt bestemte ting eller situationer for at hjælpe eller skærme den person, de skal hjælpe. Hvis det er besøgshunde, så er det mere et tilbud om at æge og klappe, og hvor det meget er, hvad skal man sige, situationen eller den person, man besøger, som ligesom bestemmer, hvad der skal ske. Og det er ikke sådan en hund, som jo selvfølgelig bor der hele tiden, men den er jo netop på besøg. Andre gange, så kan det være den behandling eller den måde, man bruger hunden, der skal patienten eller klienten lave nogle aktiviteter med hunden, som måske hjælper dem med at blive bedre til at kommunikere eller mestre ting. Og så der kan man sige, der er det egentlig ikke så meget måske selve det her med at der er det mere det her med, at man interagerer med et andet levende væsen, som i sådan et terapeutisk forløb.
Og altså kunne det være, hvis det er, man har kognitive vanskeligheder, at man så skal ligesom sidde og simpelthen snakke med hunden, eller hvordan kunne det være?
Ja, eller det kunne også være, hvis det var mennesker med autisme, som synes, det var svært at indgå i en social sammenhæng. Altså så kan det for nogen være nemmere at kommunikere med en hund, som måske ikke stiller så store krav til, hvad man lige siger, eller hvordan man ser ud. Så på den måde så kan man træne sig i at kommunikere på en ufarlig måde, for eksempel.
Studier har vist, at samvær med hunde kan være afstressende i form af, at man har målt en reduktion i stresshormonet kortisol i os mennesker der. Og tid med en hund kan også udløse oxytocin og endorfiner i vores hjerner, og det bliver så forbundet med et udtryk for, at hunden er gavnlig for vores mentale sundhed. Fordi umiddelbart så i langt de fleste tilfælde, så forbinder man netop en udløsning af oxytocin og endorfiner som noget positivt. Men Karen, du forsøger ligesom at komme et spadestik dybere ved at undersøge, hvorfor og hvordan og i hvilke sammenhænge kan hunde ligesom være gavnlige for os. Og det gør du så på plejehjem blandt andet, hvor der er nogle beboere, altså på de specifikke plejehjem, du har arbejdet med, nogle beboere, der lider af demenssymptomer, undskyld. Så nogenlunde kort fortalt, og det ved jeg godt kan være svært, fordi det er et større projekt, du har, Karen, der.
Ja.
Men nogenlunde kort fortalt, hvordan undersøgte I besøgshundenes effekt på beboernes mentale sundhed?
Altså, vi startede egentlig med at prøve at finde ud af, om hundebesøg egentlig er bedre end alle mulige andre slags besøg, fordi at det var der egentlig ikke rigtig nogen, der havde kigget på særlig grundigt, og slet ikke, hvor man gik ind og så på, hvordan man faktisk reageret i den her besøgssituation. Man har mere kigget sådan på, om hundebesøg på sigt gør beboerne mindre deprimerede eller mere glade, eller havde en højere, altså at de fik en højere livskvalitet. Det vi gik ind og gjorde, det var, at vi var faktisk optaget af, hvad der skete under selve besøgene. Så vi sammenlignede nogle besøg, hvor vi havde hunde med nogle besøg, hvor vi havde en robotsæl med. Jeg ved ikke, om du kender den her sådan en japansk opfindelse, som er sådan en robot, der ligner en babysæl, og den reagerer på, når man siger noget, og når man rører ved den. Så den er sådan lidt, hvad skal man sige, interaktiv.
Og den, den ligesom rykker på sig, eller siger nogle lyde, eller det er som der, vi er, eller ja.
Ja, det gør den, og den er sådan lidt tung, så man har ligesom noget, når man... Den fylder noget. Og så havde vi også nogen, hvor det var en bamse. Så vi ville egentlig se, om det her med, at hunden jo er et levende dyr, og reagerer på, hvad der sker omkring den, jo selvfølgelig i højere grad, også end den her robot, og særligt mere end en bamse, om der var forskel på hvordan at dem, vi besøgte, altså beboerne, reagerede. Og der kunne vi faktisk se, at de her besøgshunde var i stand til at fastholde, hvad skal vi sige, de her beboers interesse over sådan flere besøg, så de blev ved med at have lyst til at interagere og hvad skal vi sige, age og tale til den her hund, og ikke så meget med de andre dyr i gåseøjne over tid. Så vi fandt ud af, at det her med, at det her dyr er interaktivt, og det reagerer på, hvad vi gør og siger, det er åbenbart vigtigt. Og så fandt vi faktisk også ud af, at de beboere, som havde alvorlige demenssymptomer, at de faktisk foretrak at interagere med, det, med dyrene, eller med den her hund for eksempel, når der var besøg, og mindre med os mennesker. Og det var omvendt for dem, som var ikke havde demens, eller demens i mindre grad. Så det ledte os til, at vi skulle lave et forsøg mere, hvor vi for det første ville prøve at lave det endnu mere nemt at interagere med hunden, for at se, hvis vi skruede op for den her del af samspillet mellem hund og mennesker, om det gjorde det endnu bedre. Jeg skal lige sige, at på det første forsøg, der fandt vi faktisk ikke rigtig nogen effekter på de her langtidseffekter, som du egentlig spurgte om. Så vi tænkte, nu prøver vi at skrue op for musikken her, og se, om det... Om det kan gøre noget.
Og Karen, altså de der effekter, som I målte på, det var så, at I så kunne måle på hvad skal man sige, deres sygdomsmål? Altså graden af demens eller depression?
Ja, så vi målte både på, om de blev, hvad skal man sige, om demensgraden var påvirket, altså om den ændrede, altså om, hvad skal man sige, udviklingen af demenssygdommen var påvirket af vores besøg. Og det var den ikke. Og der var heller ikke nogen, altså der var heller ikke forskel på, om de blev mere eller mindre, hvad skal man sige, deprimeret af, at vi kom. Der skete en udvikling, de blev faktisk mindre deprimeret af, at vi besøgte, men der var ikke nogen forskel på vores besøg.
Nej. Og det her studie i det projekt illustrerer meget fint, det er, at det er faktisk mega svært at undersøge det her, ikke? Fordi der er forskning, der viser, at hundeejer har lavere blodtryk og mindre grad af diabetes, hvilket også... Jo anses som værende en positiv sundhedseffekt for os mennesker, men den forskning viser bare et sammenfald, fordi det lavere blodtryk og mindre hyppighed af diabetes kan jo skyldes alt muligt andet. Hvordan kan det være, at det er så svært at ligesom lave de der studier, som virkelig får det isoleret på en effektiv måde, så vi kan blive klogere på, om hunde er gode for vores hjerne?
Altså, nu nævnte du det her med, at man havde de der med sammenfald, og det er jo netop, hvis man laver sådan nogle studier, hvor man går ud og spørger folk, der har hunde, og folk, der ikke har hunde, om en række ting, og finder, at dem med hunde, de har det bedre. Så ved man ikke, om det er på grund af hunden, eller fordi, at det er dem, der havde det godt, der fik en hund. Det er den ene ting, som gør det rigtig svært. Den anden ting, der er svært, det er, at det ikke, der er jo ikke sådan et svar på, hvad det er, der er godt ved at have en hund. Så hvis nu... man spørger forskellige folk, så vil de sikkert svare forskellige ting. Altså, er det fordi, de har forskellige erfaringer med hunde og forskellige, hvad skal man sige, indgangsvinkler. Så hvis man skal svare rigtigt på det, så er man nødt til at koble, hvad skal man sige, altså finde årsagssammenhæng, kan man sige. Så det er en af de ting, der gør det svært.
Ja, det er det. Så du er virkelig på hårdt arbejde som forsker, fordi det er så svært at få afgrænset, hvad er det egentlig, vi skal undersøge? Er det, at hundeejeren ærer en hund 10 minutter om dagen, og kan det så ligesom måles på et eller andet sundhedsmål? Og det er mega svært at få afgrænset. Men nu skal vi så ligesom alligevel forsøge og så give vores dejlige lytter, Brainstorms lytter, et svar her. Fordi det er jo det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have, at selvom det er mega svært at undersøge, så er der forskning på feltet, du bidrager selv til det felt. Så hvis der du kigger på den samlede evidens, der er til rådighed, trods alt, er hunde gode for vores mentale sundhed?
Det er rigtig svært at svare på. Jeg vil sige... der er ikke stærk evidens for at sige det sådan fuldstændig entydigt, at det er der. Fordi det er der simpelthen ikke nok og stærke nok studier til at sige sådan i meget, meget bred forstand. Men hvis man går ind og snæver det ind på nogle målgrupper, så kan man være lidt mere tydelig og sige, at for eksempel viser noget forskning på det her med plejehjemsbeboere, at tilsyneladende så er det godt på nogle parametre, i hvert fald nogle af de her her og nu parametre, og nogen kan også vise nogle tegn, for eksempel på depression, men hvad skal man sige, der, selvom at det er en af de grupper, hvor man måske kan sige noget, så er der stadigvæk, at jeg ikke sådan helt klar i spyttet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at svare på, fordi at jeg vil sige, at for nogen, jeg er ikke i tvivl om, at det er rigtig godt for mange, men der mangler simpelthen nogle grundlæggende studier i at forstå, hvad det er, der er på spil. Altså, hvad er det for nogle ting, der sker, når vi for eksempel, som du siger, ærer en hund 10 minutter om dagen? Hvad er det helt konkret, der sker? Jeg ved godt, der findes studier derude, som har kigget på det, men en af udfordringerne er med de her studier, at for eksempel, men ikke altid, for eksempel, nogle gange bruger man nogle hunde til de her studier, som menneskerne, der bliver testet, aldrig har mødt før. I nogle andre studier, så er det folks egne hunde, som man bruger i de her tests. Nogle gange kigger man kun på mænd, og nogle gange kigger man kun på kvinder, og nogle gange ser man kun på børn med autisme. Så derfor, når man så får alle de her resultater og skal prøve at sætte det her billede sammen, så giver det bare ikke noget særligt tydeligt billede. Det er ligesom sådan et puslespil, hvor der mangler en hel masse brikker, så du kan ikke rigtig, det er nok noget med en skov, men du kan ikke rigtig se, hvad det er for en skov. Vi har ikke alle elementerne til at kunne svare på det, men derfor kan der godt stadigvæk være nogen, altså i de her studier, hvor man viser lige den her gruppe, når det var deres egne hunde, så var det rigtig godt. Eller,
men altså Karen, du må lige bære over med mig, men du bruger jeg lige det her, ja. Hvad skal man sige, sprogbilledet med puslespillet. Alle, der har lagt store puslespil, ved, at man skal starte med hjørnerne. Altså, har vi hjørnerne? Har vi hjørnebrikkerne?
Det ved jeg ikke helt, synes jeg ikke. Altså, det, og det er faktisk det, vi er lidt i gang med lige nu, fordi vi prøver at forstå og lave nærmest, hvad skal man sige, en slags dosis-respons forsøg, hvor man ligesom prøver at udsætte nogle forsøgspersoner for forskellige doser af hundekontakt, og så prøve at se, ligesom, under hvilke former og hvilken dosis har vi en effekt. Så jeg er sådan lidt den der kedelige forsker, der ikke vil sige sådan helt ja eller nej. Jeg siger, at vi er på vej, men der er altså et stykke nu.
Ej, men det er modtaget, og særligt den der helt brede definition af gruppen hundeejere, er det sundt for hundeejere? Det ved vi simpelthen ikke. Karen, jeg har givet dig lektier for, og det var en lektie, der handlede om den største myte om hunde og mental sundhed. Hvad er den største myte ifølge dig?
Jamen det er, at det er altid godt at have en hund. Man bliver sundere og bedre humør af at have en hund. Og det kan selvfølgelig godt sige, at folk, der vælger at få en hund, de kan jo allerede godt lide hunde i forvejen. Men selvom man kan det, så vil jeg ikke sige, at man sådan har, hvad hedder det, videnskabelig evidens for, at det faktisk passer.
Nej, men det ligger i ja, god tråd.
Fordi du sagde, at du er hundeejer, og så har vi jo allerede indkredset gruppen lidt, så selvfølgelig dem, der vælger at anskaffe en hund, jeg går ud fra, at de synes, det er rart. Ja. Men det er ikke sikkert, hvis du spørger dem, hvorfor, at de svarer det samme.
Nej. Hvis der er, vi så alligevel skal lave nogle flere podcasts om det her, ja, svære felt har det jo vist sig at være. Hvad er det så, Brainstormet skulle kigge på næste gang for at komme et spadestik dybere?
Jamen det er måske at gå ind i det her med, og hvordan får vi mere at vide om de her helt grundlæggende ting, som vi faktisk ikke rigtig, de der, hvad kaldte du dem, hjørnebrikkerne.
Ja, hjørnebrik.
Ja, og gå lidt mere i detalje med dem, fordi jeg synes, at noget af det, der er super spændende at vide noget mere om, det er lige præcis, hvad er det for nogle elementer i interaktionen? Hvad er det, som faktisk påvirker os, både altså i første omgang i det øjeblik, som vi gør det, men selvfølgelig også at få lavet det der link til, hvad skal man sige, nogle mere langsigtede mål, jo, som man må sige, at mål for mental sundhed jo er typisk, det er jo sådan nogle lidt mere langsigtede mål, og jeg tænker, som man skal have det koblet til, Så der er ligesom flere ting i det at forstå, hvad sker der sådan helt akut, når vi er sammen med hunde, og har det også nogle effekter på længere sigt. Men vi er bare nødt til at forstå det første, inden vi kan tage det næste trin.
Ja, jamen det må vi tage på os i Brainstorm og få dykket ned i, selvom jeg levende kan forestille mig, at det også vil være vanskeligt at få afgrænset på det tidspunkt, når vi kaster os over det. Men tusind tak for tippet, Karen. Og Karen Todberg, var det rigtigt?
Lige præcis.
Ja,
det er helt rigtigt.
Fordi lytterne skal vide, at lige inden vi begynder at optage, så sagde jeg det forkert. Men Karen Todberg, tusind tak, fordi du ville medvirke i Brainstorm.
Selv tak.
Det var interviewet med Karen Todberg.
Ja, spændende emne, synes jeg. Ja. Det er jo svært at blive klog på, kan jeg forstå, hvor meget hunde de påvirker ens mentale sundhed. Men jeg synes, især den her pointe med, at hos personer, der har rigtig svær demens, der var de mere interesserede i hunde end mennesker. I et af de studier, som Karen omtaler.
Ja.
Og så er det omvendt hos dem, der har mildere demenstilfælde. Så det siger jo et eller andet om, at hunde kan noget, de appellerer til noget i os. Sådan rent instinktivt, kunne jeg forestille mig, fordi selvom man måske ikke helt ved, hvad der foregår omkring en, så kan man stadig relatere til en hund.
Ja.
Det kan jeg faktisk godt følge lidt.
Den stiller færre krav til, til den sociale sådan, overskud.
Ja.
Men Jernes sommerboganbefaling, vi har en lidt sådan crime-agtig, må man sige, sommeranbefaling, den hedder Forbrydelsens Sind. Den er skrevet af Christina Antivakis, og så retspsykiater Mette Brandt Christensen og Tine Vøbe, der er chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sankt Hans. Og emnet er retspsykiatri, og grunden til, at jeg siger, at det er sådan krimi-agtig, det er fordi, at den netop giver et indblik ind i retspsykiatrien ved hjælp af 8 dømte kriminelles historier, og de 8 dømte kriminelle har så været inde omkring retspsykiatrien, enten for at blive behandlet eller for at blive undersøgt som en del af den retssag, der blev ført imod dem, kan man sige.
Og hvis du gerne vil høre lidt eksempler fra bogen, så har vi jo også lavet en episode, der tager udgangspunkt i bogen.
Ja, så den hedder Tine Mental undersøger Danmarks farligste kriminelle.
Ja.
Og hvis der man synes, det er lidt hård kost, så får man ligesom nogle afbræk i næsten hver andet kapitel i bogen, fordi at hver andet kapitel stort set er så, hvad skal man sige, de faglige kapitler, hvor, hvad hedder det, Tine Vøbe og Mette Brandt Christensen fortæller om, hvordan arbejder man så i retspsykiatrien, hvad er historien, hvad er teknikkerne, hvad er overvejelserne bag, og så, hvad skal man sige, bliver det sådan meget fagligt og interessant på den måde, så det ikke kun er de der drablige og skrækkelige historier. Man kan få den her bog som e-bog på Saxo, og så kan man faktisk også få den som lydbog, fandt jeg ud af på Saxo, så hvis man gerne vil lytte i stedet for, så er den altså også til rådighed på dansk på Saxo, og vi lægger link ned til begge produkter i episodeteksten.
Yes. Jamen, det var anbefalingen, og det var interviewet med Karen Todberg også. Så har vi faktisk ikke mere til den her episode af Brainstorm, som er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Yes, hot content på brainstorm.podcast på Instagram. Det kører bare derudad, er jeg sikker på. Derovre der. Og på Instagram. Og det var sidste afsnit af sommerserien, De 4 Undladelsens Synder. Og nu, selvom at vi jo så i talende stund sådan har vores ferie foran os, så mens det her bliver publiceret, så er vi på ferie, men, så det bliver lidt forvirrende, men Brainstorm som podcast holder en kort sommerferie.
Yes.
Og det passer så med, at i, hvad skal man sige, i den uge, hvor den her episode bliver publiceret, at så er det så i næste uge, man så rammer august måned, og der holder vi lige en pause. Men lidt senere på måneden, så vender vi tilbage med nye Brainstorm-historier, men for nuværende vil jeg bare sige god sommer.
God sommer.
Og jeg hedder Jarl Bartokok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.